iminkana dalka Kenya. Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa dhawaan la horkeenay qaar ka mid ah shaqaalihii ka shaqeynayay safaaradda dalka Venezuela oo ku leeyahay dalka Kenya, kuwaas oo lagu tuhmayo inay dileen haweeney safiirka ahayd waddankaasi. Waxa kale oo ka mid ah dadka la tuhmayo nin Soomaali ah. Haddaba Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo oo Washington jooga ayaa taleefanka kula xiriiray wariyaha VOA da ee dalka Kenya Yasin Ciise Wardheere, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu dhacay dilka danjirihii Venezuela u fadhiyey dalka Kenya.
Todobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa meydkeeda laga helay haweeneyda si loo oran jiray Mr. Olga Fonseca Jimese oo ahayd siyaayaha safaaradda Venezuela magaalada Nairobi. Waxaana la sheegayaa inay 15 cisho oo keliya safaaradda joogtay kadib markii danjirihii dalkaasi wakiilka uga ahaa muddadii 10 sano soo dhaafay oo la oran jiray Carlo dalka uu ka tegay, iyadoo lagu eedeeyey inuu falal kale oo guracan ka sameeyey dalka balse uu beeniyey.
Dilka haweeneyda sida warku nagu soo gaarayaan safiirka uu ahay dalka Venezuela ee magaalada Nairobi joogtay, waxaa loo qabtay qaar ka mid a shaqaalihii safaaradda joogay. Waxaa kaloo warku nagu soo gaarayaan in qof Soomaaliya uu arrinkaasi ku lug lahaa.
Waa runta Cabdullaahi Colombo, ninka safiirka ee 6 maalmood haatan dacwadahu ay ku soconayaan ee la yiraahdo White Sergey waxa uu ahaa ku-xigeenkii safiirka. Waxaana la sheegay in isaga iyo safiirkii iyada ka horreeyey ay wax u dhexeeyeen dhowr goor oo horena marar u dhex maray, lagana yaabo ayaa la leeyahay inuu ku lug yeeshay dilka haweeneydaasi loo geystay maadaama iyadu ay hor joogsanaysay dacwada la sheegay in lagu soo oogayey ninkii horey safiirka halka uga ahaan jiray. Waxaa kale oo jira nin Soomaaliya oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Xasan oo saaxiib dhow la ahaa White Sergey, ku-xigeenka safiirka, oo la sheegay isagana haatan la daydayo kadib markii taliyaha sare ee ciidanka sirdoonka waddanka Kenya Nicolas Kamwende uu soo helay damaanad ninkaasi lagu soo qaban karo oo maxkamaddu ay toddobaadkan soo saartay. Sergeyna waxaa la sheegay in 6 maalmood haatan la haynayo oo su-aalo la weydiinayo, iyadoo maalintii Sabtidiina laga xayuubiyey damaanadda ama haybadda immunitiga la yiraahdo ee xadaanadda safiirnimada ama diblomaasiyadda ee booliiska iyo weliba CID-da. Labaduba waxay sheegeen dadweynuhu inay ka qayb qaataan sidii lagu soo qaban lahaa Mr. Xasan, maadaama maxkamadda sare ee waddanku ay ogolaatay in ninka la soo qabto. Weliba lacag curaar ah oo la sheegay 100,000 ay ka badan tahay lacagta Kenya ayaa la sheegay, cid allaale iyo ciddii xog iyo xaal ninkaasi soo sheegta. Waxaa kaloo la qabtay 2 ka mid a ilaalada aqalka danjiraha la dilay ay deganayd oo la sheegay iyaguna inay ka hor joogsan kareen dadka dilkaasi geystay balse ay sahladeen. Labadaa nin oo la kala yiraahdo Bernando Owino iyo Uluud Kimatai waa ay beeniyeen eedayntaasi, waxaana lagu sii daayey 400,000 oo curaara maalintii shalay.
Dalka Kenya marka sidee looga arkaa Yaasiin in danjire dowlad kaleeto gudaha magaalada Nairobi lagu dilo?
Aad iyo aad ayuu u muujiyey madaxweynaha waddanka Kenya iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya baaqyo digniina oo ay soo saareen toddobaadkeenu ka soo gudunay dilka Fonseca, arrin aad naxdin u leh isla markaana caqabad weyn ku noqon karta xiriirka soo jireenka ee Venezuela iyo dalka Kenya, iyadoo dowladda waddankaasina Venezuela ay sheegtay in baroordiiq gaara loo sameynayo Fonseca oo ay sheegeen inay ka mid ahayd dadka sida gaarka ah xagga diblomaasiyadda ugu xeel dheer, isla markaana ku dadaalaysay in la xannibo oo aan la sii faafin erayo lid ku ahaa danjirihii iyada ka horreeyey oo la sheegay muran inuu u dhexeeyey qaar ka mid a shaqaalaha Venezuela iyo kuwa muwaadiniinta waddanka Kenya ka tirsan, oo la sheegayo ninka Soomaaliga ah ee Mr. Xasan inuu xiriir dhow la lahaa Mr. Sergey, lagana yaabo inay shirqool arrintaasi lagu dilay balse aan ilaa iyo haatan xaqiiqadeedii lahayn. Kenyana aad ayay baaritaanno arrintaasi ugu haysaa.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere oo u warramayey wariyahayaga Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo oo Washington jooga.